Високо очекуваната последна епизода од серијалот «Хари Потер» неодамна беше пуштена во печат во светот. Сценариото, како и седумте предходни романи, изгледа е поставен за феноменален успех, иако таа не е напишана од страна на светски познатиот автор J.K. Rowling. Имаше весели сцени во целиот свет каде книжарниците се подготвуваа за официјалното пуштање во продажба на Harry Potter the Cursed Child или Harry Potter проклнатото дете. Во Мелбурн, маглз облечени како волшебници и вештерки чекаа во редици за да го добијат сценариото во нивни раце. Сцената е поставена 19 години по последниот роман, каде возрасниот и преуморен Пота, вработен во Министерството за магија и татко на три деца, се соочува со своето минато. Оваа ученичка, која беше меѓу многуте кои сакаа да го прочитаат новиот роман, од секогаш сакала да знае како неговите деца би се справили со неговата слава, а воедно и тоа дека за неа, романот го остави тој дел на имагинацијата.
I'm really excited because I've always wondered what Harry Potter's sons would be like, how they have to live up to all the fame that he had, and I also felt like I was rereading them. It just ends too quickly, and then the rest is left to your imagination.
Поводот ја направи читателката Клементина Бендел Томсон да се чувствува носталгична поради тоа што таа како дете се бореше со читањето се додека го доби првиот примерок на Harry Potter.
As a kid, I kind of struggled learning to read until I got the first Harry Potter book, and it was like everything changed for me. And then I was reading anything I could get my hands on.
Книжарниците не виделе ваква возбуда од пуштањето на Harry Potter и реликвиите на смртта пред 9 години. Додека примероците на Harry Potter и проколнатото дете летаат од полиците, главниот директор на книжарниците Readings, Mark Rubbo, е уверен дека тоа ќе биде овогодишниот бестселер. Тој вели дека ова е фантастично за книжарната индустрија и редкост што една книга може да ја долови имагинацијата на толку многу луѓе и создаде таква возбуда.
It's fantastic for the book industry. Just everyone. I mean, it's such a wonderful mood. You don't see this often. It's very, very rare to get a book that captures so many people's imagination and such creates such excitement. It's wonderful.
Авторот J.K. Rowling беше на светската премиера на представата во West End во Лондон минатиот месец и потврди дека нема да пишува повеќе авантури за Harry Potter.
No, he goes on a very big journey doing these two plays. And then I think we're done. This is the next generation, you know. So I'm thrilled to see it realized so beautifully, but Harry is done.
Драматургот на Harry Potter и проколнатото дете Jack Thorne е благодарен за поддршката од авторот, велики дека со Harry Potter авторот создаде лик кој ќе живее за секогаш.
With Harry, she's created a character that will live for all time, and you know, and she invited us in, and she worked with us, and you know, yeah, I'm lucky, you know.
Сценариото, како и пуштањето подоцна оваа година на филмската верзија на спин-оф книгата на Rowling, Фантастични зверки и каде да ги најдите, изгледа ќе разбуди нов бран на Потерманија. Прилогот за SBS го подготви Филипа Карисбрук.